ተዓዋቲ ስልማት ሰላም ኖቤል 2017 ዝመጽ ሰሞን ጠቀምቲ 6 ክግለጽ ምቅራባት ኣብ ዝግበረሉ ዘለዋን ኣብ ዙርያቶም ናይ ቀደም ዕውታት ዘከራኽሩ ክትዓት ዳግም ተኸልቂሎም ኣለዉ። ገሊኦም ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፣ ካልኦት ከዓ ብምጅማር ወይ ብምብእኣስ ኩናት ይኽሰሱ። ኦን ሳን ስዊቺ ነቲ ዘይጎነፃዊ ቓልሲ ንዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ዘካየደቶ ኣብ 1991 ስልማት ሰላም ኖቤል ተዋሂብዋ። ሕጂ ግን ከም መራሒት ሚያንማር ንናይ ሃገራት ኣሓዛ ሮሂንጃ ኣስላም ነዊሕ እዋን ስቕ ብምባላ ኣህጉራዊ ነቐፌታታት ይቐርበላ ኣሎ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኩነታት ንጹር ወይ ብሉፅ ኣብነት ምጽናት ዓሌት ክብል ገሊጽዎ። ዩኤን ልዕሊ 420,000 ሮሂንጃ ብሰንኪ ጅምላዊ ቕትለታት፣ ጾታዊ ዓመጻትን ኣብ ግዛት ሩሂን ዓድታት ይቃጸሉ ብምህላዎምን ካብ ናሓሰ ጀሚሮም ናብ ጎረቤት ሃገር ባንግላዴሽ ሃዲሞም ይብል። ሚስ ሱቺ ነቲ ነቐፌታ ኣብዚ ሕጂ እዋን መልሲ ይባትሉላ። ንሰራዊት ናይቲ ሃገር ክእደቡ ቁጥብነት ወይ ዕቃበ ከርእዩ ኣዚዜም ኣለኹ ትብል።
We condemn all human rights violations and unlawful violence. We are committed
نحنا كل غهساتات سبوا مسلاتن زي حقاوي عقرقرن نخنن نعم مملا سلام هداتن غزات حقن عملا غزات كملس عبرتعنا كنسرحنا عائلتات ستتا سرحتات ستتا كايدون كلو بممرحتات سرح وي كود اوف كوندكت بمولو تغيدهم كسرحو زيقبا نفسه قدات كقبرو كينيتهم عطقات حائلتات زورت كساران መጉዳእቲ ሰላማውያን ሰባትን ንምውጋድ ምሉእ ስጉምትታት ክወስዱ ተኣዚዞም ኣለዉ። ሚስ ሱቺ ነቐፌታታት ዝወርዳ ዘሎ ቀዳመይቲ ተሰላመይቲ ስልማት ሰላም ኖቤል ኣይኮነትን። ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ተዓወት እውን ድሕሪ ስልማቶም ኩናት ዝጀመሩ ወይ ዘጋደዱ ኣለዉ። መራሒ እስራኤል መናሽም በጊን 4 ዓመት ምስ መዘንኡ ግብፃዊ ኣንዋር ሳዳት ነቲ ኣብ ካምፕ ዴቪድ ዝበፅዕዎ ውዕል ሰላም ናይ ሓባር ስልማት ድሕሪ ምቕባሎም ኣብ 1982 ሊባኖስ ክትውረር ኣዚዙ። መራሒ ፍልስጠማውያን ያሴር ዓረፋት ነቲ ኣብ ኦስሎ ዝበፅሕዎ ውዕል ሰላም ኣብ 1994 ምስ መዘንኡ እስራኤላውያን ይስሐቅ ራቢንን ሽምዖን ፐሬዝን ናይ ሓባር ኖቤል ስልማት ተቐቢሎም። እዚ በቲ ልክዕ ትርጉሙ ዝግለጽ ታሪክ እዩ። እንተኾነ ግን እቶም ውዕላት ንግጭት ዓረብ እስራኤል ናይ ሓዋሩ ፍታሕ ኣምፅሉን እቲ ጎበጣ እስራኤል ቀጺሉ። ሚስተር ዓረፋት ከዓ ድሒሩ ንፍልስጠማውያን ኣብ ግዜ እቲ ካልኣይ እንቲፋዳ ጎነፃዊ ምልዕዓል ኣንጻር ጎበጣ እስራኤል መሪሕዎም። መራሒ ሶቪየት ሚካኤል ጎርባቸቭ ኣብ 1990 ዝሑል ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ክውዳእ ብምሕጋዙ እቲ ስልማት ተዋሂቡ።
ቦሪስ ኒኮላይች ሚየ ስቻስ ከዳ ውዠ ሚ ፍስትሬትሊስ
ግን ከዓ ኣብ 1991 ሚስተር ጎርባቸቭ ነፃ ምውፃእ ሃገራት ቦልቲክ ንምክልኻል ታንክታት ልኢኹ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ ድሕሪ ሂደት ኣዋርሕ ኣብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንትነት ኣብ 2009 ተዓዋቲ ትስልማት ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት ንኦስሎ መጺኡ ስልማቱ ክቕበል ኣብ ዝመጸሉ እዋን ቁጽሪ ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብ3 ዕጥፊ ክውስኽ ኣዚዙ። እዚ ለጋስ ውሳነኹም ብርቱዕ ነቐፌታታትን ክትዓትን ዘለዓለ ምዃኑ እንተዘይኣሚነ ብኣይ ወገን ሸለልትነት እዩ። ነዚ ኣሸሓት መንስያት ኣሜሪካ ናብ ሓደ ርሑቕ ዓዲ ክዋግቡ ምስዳድ ኣነ የ ዘሕተተሉ ገሊኦም እውን ክቕተሉ እዮም። ስለዚ ኣብዚ ዝመጽእ ዘለኹ ምስ ሓደ ዓሚቕ ስምዒት ብዛዕባ እቲ ዝኽፈል ዋጋ ኩናት እዩ። መላእኽቲ እውን እንተኾኑ ካብ ነቐፌታታት ኣይምለጡን። እተን ዝሓለፈ ዓመት ብጳጳስ ፍራንሲስ ቅድስና ዝተቐብኣ ማዘር ተሬዛ ኣብ 1979 ስልማት ሰላም ኖቤል ተቐቢለን ኣነ ብስምእቶም ዝጠመዩ ዝዓረቑ ግዳም ዝሓድሩን ነዚ ስልማት ክቕበል ኣዝየ ሕጉስ እየ። ካብ ኩሎም እቶም ዝደልየና ዝፈትወና ዝኣልየና የለን ኢሉ ዝስምዖም ዝተደርበዩ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ዝኾኑ ንሕብረተሰብ ጾር ዝኾኑን ብኩሉ ከዓ ዝተፀየኑን ሰባት ብስሞም ነዚ ስልማት ይቕበሎ። እንተኾነ ግን ዘ ላንሰት ዝተባህለ ናይ ብሪጣንያ ሕክምናዊ መጽናዕታዊ መጽሔት ብሪትሽ ሜዲካል ጆርናል ኣብ 1994 ኣብ ከተማ ካልካታ ኣብ ዝነበረ ሆስፒታልን ንዝነበሩ ንሞት ዝተቓረቡ ሕሙማት ግቡእ መርመራ ይኹን ሓያል መድሃኒት ፈውሲ ቓንዛ ኣይቀረባሎምን ክብል ነቒፍወን። ናይዚ ዓመት ዓዋቲ ዝመጽእ ሰሙን ክግለጽ እዩ። ካብቶም ክዕወቱ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ እቶም ምስምምዕ ኒክልየር ኢራን 2015 ምትእስሳር ዘለዎም ይርከብዎም። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኢራን መሓመድ ጃቫድ ዛሪፍ፣ ሓላፊት ፖሊሲታት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ፌደሪካ ሞገሪኒን፣ ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነበር ጆን ኬሪን፣ ካልኦት ተወዳደርቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ኸኣ ጳጳስ ፍራንሲስ፣ ኣባላት በዓል ጻዕዳ ቆብዕ ወይ ዋይት ሄልመት ዝበሃሉ ኣብ ሶርያ ሰብ ዘድሕኑ ዝነበሩ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣርን እቲ ኮሚሽነሩ ፊሊፖ ግራንዲን። ዩኤንኤችሲኣር ቅድሚ ሕጂ ክልተ ግዜ ተዓዋቲ ዝስልማት ኮይኑ እዩ።
SBS Radio